Fortsätter då och läsa in här från eremiten. Ska vi skicka lite volym här där. Det har kommit till mitt på sida 43 cirka. Men husarbeid var ikke evig. En tid kom da den unge munk kunne sette den skjelitte gren han brukte til kost, som kost til side. Den tid kom da han kunne se seg tilfreds omkring. Se rent sand på gulvet, en stabel med brenne eller ved som dette på norsk ved bålet. En full vannbeholder, og da han kunne gni seg i hendene som et tegn på at husarbeidet var forbi for denne dagen. Nå kom den tid den unge, årvåkne hukommelsesceller var klar til å motta opplagre opplysninger. Den gamle eremitten kommer slepende skritt ut fra det innerste rommet. Selv den unge munks uerfarne øyne kunne tydelig se at han var svakere. Han satte seg langsomt ned på jorden og la kappen til rette rundt seg. Den yngre mann tok skålen som ble holdt bort imot ham og fylte den med vann. Han stilte den omhyggelig ved siden av den gamle og ledet hans hånd til dens kant så han kunne vite nøyaktig hvor den sto. Så satte han seg ned og ventet på at eremitten skulle snakke. I litt tid var det stillhet mens den gamle mann prøvde på å ordne sine tanker i den riktige rekkefølge. Etter en del harking så begynte han. Kvinnen sov, og jeg sov. Og jeg sov, men jeg sov ikke ganske særlig lenge. Hun snorket forferdelig, og det dunket i mitt hode. Det føltes som om min hjerne svulmet opp og prøvde på å skubbe det øverste del av hjerneskallen av. Det hamret i blodkarrene i min hals, og jeg følte det som om jeg nettopp var i ferd med å besvime. Så ble snorkelynets tempo endret. Føtter rørte seg, og plutselig sprang kvinnen opp med et høyt utbrudd og for hen til meg. Så lød det kliring og rasling, og det kom en ny rytme i væske som sirkulerte inn i meg. Et øyeblikk etter holdt det opp med å dunke i min hjerne. Trykket i min hals holdt opp, og knoklekantene kjørte ikke mer skjærende mot hverandre. Kvinnen hadde travet med å flytte rundt på ting og fikk glass til å klirre og glass og metall til å rasle mot metall. Jeg hørte at hun knakte da hun bøyde seg for å ta opp boken. Et møbel vinte da det ble skubbet i en ny stilling bortover gulvet. Så gikk hun over til veggen, og jeg hørte døren gli opp, og en lite bang da døren ble lukket etter henne. Så kunne jeg høre hennes fottrinn fjerne seg nedover gangen. Jeg lå der og tenkte på alt det som var hendt meg. Jeg ble nødt til å ligge der, for jeg kunne ikke bevege meg. Det var helt avgjort at de hadde gjort noe med min hjerne. Jeg var mer årvåken. Jeg kunne tenke klarere. Før hadde det vært så mange uklare tanker som jeg, fordi jeg ikke kunne innstille skarp på dem, hadde skrubbet tilbake i min hjernes dunkle bakgrunn. Nå var alle tanker så klare som en fjellbekk. Jeg kunne huske jeg ble født. Mitt første glimt av den verden som jeg ble kastet inn i, min mors ansikt, et innskrumpet ansikt som tilhørte en gammel kvinne som hjalp til ved fødselen, senere min far som holdt meg, den nyfødte, som om han var redd for meg, den første nyfødte han hadde sett. Jeg husker hans forferdede uttrykk og hans engstelse ved synet av et så rødt og rynket ansikt. Så husket jeg episoder fra min tidlige barndom. Det hadde alltid vært mine foreldres ønske å få en sønn som ville bli prest og bringe familien ære. Skolen. Vi var en hel flokk som satt på gulvet og øvet oss i å skrive på skiferplater. Munkelæreren, som gikk fra den ene til den andre og utdelte ros eller ris, sa til meg at fordi jeg klarte meg godt, skulle jeg bli der lengre, så jeg kunne lære noe mer. Min hukommelse var fullkommen. Jeg kunne uten besvær gjenkalle meg bilder som hadde vært i blad som indiske handelsmenn hadde hatt med, og enda bilder som jeg ikke engang visste jeg hadde sett. Men hukommelsen er et tveget sverd. Jeg husket i alle detaljer den tortur jeg hadde vært utsatt for i kinesernes hender, fordi kineserne hadde sett meg bringe papir ut fra Potala. Antok de det var statshemmeligheter, og de kidnappet meg derfor og torturerte meg for å få dem til å, for at jeg skulle avsløre dem. Meg, som bare var en ydmyk prest, viss hemmeligste viten var hvor mye lamaene spiste. Døren gled opp med en metallisk visling. Hensunken i mine tanker hadde jeg ikke lagt merke til fottrinn ute på gangen. En stemme spurte, hvordan har du det? Og jeg følte min fangevokter stå ved siden av meg. Mens han talte, ga han seg til å kikke på det merkeapparatet jeg hadde satt i forbindelse med. Hvordan har du det? Spurte han igjen. Noenlunde, svarte jeg. Men jeg er ulykkelig over de mange merkelige ting som har skjedd meg. Jeg føler meg som en syk jakkokse på en markedsplass. Han lo og gikk bort til den andre enden av rommet, og jeg kunne høre papirer rasle, som umiskjennelige lyd av sider som ble vendt. Så sa jeg, var en admiral, det har jeg spekulert på, og var en adjutant. Han la den tunge boken ned, og det lød i det minste som en bok, og kom bort til meg. Ja, svarte han med medfølelse i stemmen, vi har nok ut fra ditt synspunkt behandlet deg dårlig. Han flyttet seg, og jeg hørte ham trekke et av de merkelige metallseter bort til sengen. Da han satte seg, knirket det faretruende. En admiral, sa han, ettertenksom. Ja, det er en temmelig lang forklaring, som du vil få senere, men la oss minske din øyeblikkelige nysgjerrighet. Du er på et fartøy som reiser gjennom rommet, et romhav, som vi kaller det. På grunn av den fart vi reiser med, støter vi hurtig inn i den sparsomme substans i rommet, at det føles som et vannhav. Kan du følge meg, spurte han. Jeg tenkte over det. Ja, jeg kunne følge med og tenke på vår lykkes flod og skinnbåtene som seilte over floden, over den. Ja, jeg kan, svarte jeg. Ja, altså, fortsatte han, vår skip er en del av en gruppe. Det er det mest betydningsfulle av dem. Hvert skip, også dette, har en kaptein, men en admiral er, ja, la oss si, kaptein for alle kapteinene. Vårt ord for det er admiral. For uten våre rommarinere har vi soldater ombord, og det er alminnelig at man har en av de eldste seniorsoldaters offiser som admiralens hjelper. Vi kaller slik en hjelper for en adjutant. For å bruke noen ord du kjenner, en abbed har en prest under seg som gjør alt det alminnelige arbeidet og overlater de store beslutninger til sin overordnede. Det var nok klart nok for meg. Jeg lå bare og spekulerte over det da min fangemakter bøyde seg ned over meg og hvisket. Og vær vennlig ikke å omtale meg som din fangevokter. Jeg er overlege på dette skipet. Hvis jeg igjen skal henvise til noe du kjenner, så kan jeg sammenlignes med den overordnede legelama i Shakpori, som er et kloster i Lhasa, da, som unge Rampa kjente til. Kall meg doktor, ikke fangevokter. Det moret meg virkelig å vite at selv så store menn hadde dere svakheter, og at en mann som han skulle være plaget av en uvitende barbar, som han kalte meg. At det at han kalte meg fangevokter, ja, jeg besluttet å følge ham, så jeg svarte da, ja, doktor, min belønning var et behagelig overraskende blikk og et tilfreds nikk, altså på det ja, bekreftende ønsket hans da. I en tid kikket han nøye på noen instrumenter som tilsynelatende stod i forbindelse med metode. Han gjorde noen justeringer, væskene fløt annerledes, og andre merkelige ting som fikk det til å snurre rundt i metode. Etter noen tid sa han, du skal hvile deg i 3 dager. Til den tid vil knoklene ha vokst litt sammen, og den kunstige fremdrevne sammenvoksning vil være godt i gang. Forutsatt at du har det så godt som vi håper, vil vi bringe deg i rådsalen igjen og vise deg mange ting. Ja. Jeg vet ikke om admiralen vil tale med deg, men hvis han vil, så vær ikke redd. Tal bare med ham som du taler med meg. Som en liten ettertanke kom det litt sarkastisk, eller litt mer høflig. Han ga meg et lite klapp på skulderen og forlot rommet. Jeg lå der ubevegelig og tenkte på min fremtid. Fremtid? Hvilken fremtid? Hvilken fremtid var det for en blind mann? Hva skulle jeg gjøre hvis jeg noensinne kom ut fra dette stedet i livet? Eller hadde jeg overhovedet lyst til å komme ut i livet? Skulle jeg tigge til livets opphold som en av tiggerne som vrimler rundt ved vestporten? De fleste av dem er allikevel svindlere. Jeg spekulerte på hvor jeg skulle bo, og hvor jeg skulle få føde fra. Vi har jo et hardt klima, og det var ikke stedet for en mann som ikke hadde noe hjem, inte sted å lene sitt hode til. Plaget og utmattet av alle begivenhetene og bekymringene falt jeg i en urolig søvn. Nå og da sanset jeg at døden gled opp, og at mennesket kom inn. Kanskje for å se om jeg stadig var i live. Klikking og rasling kunne ikke på noen måte bedømme hvor lang tid som gikk. Under normale omstendigheter bruker vi våre hjerteslag til å måle minutter som går. Men dette var timer, timer hvor jeg ikke var ved bevissthet. Etter hva som virket eller forekom for meg å være en lang pause, hvor det var som om jeg svevde mellom materiens og åndens verden, ble jeg ublidt rusket over i fullkommen våken tilstand. De forferdelige mennesker var igjen slått ned på meg som en gribbe på et lik. Deres fnisende pludring var meg imot. Deres frekke friende var meg med min forsvarsløse kropp, var meg ennu mer imot. Men jeg kunne ikke tale deres språk og ikke engang bevege meg. Det virket for meg underlig at kvinner som disse, som tilhørte det såkalte svakere kjønn, kunne ha så harde hender og enda hardere følelser. Jeg var uttæret, svak og i en særdeles dårlig tilstand. Allikevel flyttet disse kvinner rundt med meg så hjertetløs som jeg hadde vært en sten. Jeg ble oversmurt med salver, illuktende oljer ble gnidd inn i min huden, rør ble hevet ut av mine nesebor, dratt ut av neseborene og andre steder, ja, og ble likeså ublidt erstattet med nye. Jeg gjøs i ånden og spekulerte på hvilken djevelsk skjebne som hadde bestemt at jeg skulle utfolde slike ydmykelser. Da de forferdelige kvinner var gått, var det ro og fred, men kun et kort stykke tid. Så gled døren opp, og min fangevokter, nei, jeg må huske å si doktoren, han kom inn og lukket døren etter seg. God morgen. Nå du er våken, kan jeg se, sa han vennlig. Ja, herre, svarte jeg noe irritert. Det er ikke mulig å sove når de kaklende kvinner faller over meg som pesten. Dette virket å mora mye. Nå var han sannsynligvis begynt å kjenne meg bedre. Han behandlet meg mer som et menneske, skjønt kun som et halvåndsvagt menneske. Vi må bruke våre sykepleierske, sa han, så du kan bli passet, holdt ren og lukte riktig deilig. Du har blitt pudret, parfymert og gjort klar til ennå en dags hvile. Hvile, hvile. Jeg ville ikke hvile. Jeg ville ut. Men hvor skulle jeg gå hen? Mens legen sto og undersøkte operasjonsstedet på mitt hode, tenkte jeg igjen på alt han hadde fortalt meg. Hvor når var det nå? I går? Eller dagen før? Jeg visste ikke. Jeg visste derimot at det her var noe jeg spekulerte mye på. Doktor, sa jeg, du fortalte meg at jeg var ombord på et romfartøy. Har jeg forstått det riktig? Ja, selvfølgelig, svarte han. Du er ombord på flaggskipet i denne tilsynsførende flåte. Nå ligger vi på et fjellplateau i Tibets høyland. Hvorfor? Da jeg var i den salen, svarte jeg, foran alle de forbausende mennesker, så jeg at vi befant oss i en fjellhall. Hvordan kan det så være en fjellhall ombord på dette fartøyet? Han lo som om jeg hadde sagt en god vittighet. Han lo stadig innimellom da han sa, du er kvikk, meget kvikk, og du har rett. Det klippeplateau dette fartøy hviler på er en tidligere vulkan. Det er dype ganger og kjempemessige kamre som den smeltede lava for mange år siden fløt gjennom. Vi bruker de ganger vi har, og vi har økt kamrenes omfang til vårt formål. Vi bruker dette stedet. Meget forskjellige skip bruker det. Du blir brakt ut av skipet og ned i fjellhallen. Brakt ut av skipet og ned i en fjellhall? Det forklarte det merkelige inntrykk jeg hadde fått av å komme fra en metallgang inn i en fjellhall. Doktor, utbrøt jeg, jeg kjenner noe til ganger og klippehuler, fjellhuler som det er en stor skjult hule inne under Potalafjellet. Der er det også en sjø. Legge til at Potalafjellet er da et fjell som er i utkanten av Lhasa, hovedstaden i Tibet, som da rampa hadde vært ved det klosteret ved Potalafjellet der. Jeg leser videre. Ja, svarte han, våre geofysiske fotografier har vist oss den. Vi visste dog ikke at dere tibetanere også hadde funnet den. Han fortsatte med å nusse rundt. Jeg kunne tydelig merke at han endret på væskene som løp gjennom røden og inn i min kropp. Jeg kunne merke at min kroppstemperatur endret seg. Uten at jeg visste, bevisst prøvde det, ble min pusting langsommere og dypere. Doktor, sa jeg ivrig, vi kjenner deres romskip. Vi kjenner dem, gudenes flammevogner. Hvorfor søker dere ikke kontakt med våre ledere? Hvorfor teller dere ikke åpent at dere eksisterer? Hvorfor må dere bortføre slik en som meg i hemmelighet? Jeg kunne høre at han pustet dypt, og det var en pause før han endelig svarte. Ja, jeg vil si, stammet han, hvis jeg forteller deg grunnen til det, vil det fremkalle noe syrlige bemerkninger fra deg, og det vil ikke være godt for noen av oss. Nei, doktor, svarte jeg, jeg er deres fange på samme måten som jeg var kinesernes fange. Jeg kan ikke tillate meg å provosere dere. Jeg prøver på min usiviliserte måte å forstå det hele, og det er antagelig også det du ønsker. Han skrapte litt med føttene, og det var tydelig at han bestemte seg til hva som var best å gjøre. Han tok en beslutning og sa, vi er jordens gartner og selvfølgelig også mange andre klode beboere, bebodde kloders gartnere. En gartner diskuterer ikke sin identitet med sine planter eller blomster. Eller for å føde litt høyere opp. Hvis en jakkjeter finner en jakkokse som virker mer intelligent enn gjennomsnittet, så går jakkjeteren allikevel ikke bort og gir en ordre om å føre meg til en lederlignende uttalelse. Hyrden, altså gjeteren, diskuterer heller ikke saker med den intelligente jakkokse, som klart ligger utenfor jakkoksens fatteevne. Det er ikke vår politikk å fraternisere med noen av de innfødte på mange av de kloder vi fører oppsyn med. Det gjorde vi for mange århundre siden, og det brakte ulykke for alle, og var årsaken til at det oppstod fantastiske legender i din verden. Jeg snøftet av sinne og forakt. Først sier du at jeg er en usivilisert villmann, og nå sammenligner du meg med en jakkokse, sa jeg bebreidende. Hvis jeg står så langt nede, hvorfor holder du meg så overhodet fanget her? Han svarte skarpt, fordi vi bruker deg. Fordi du har en fantastisk hukommelse, som vi gjør bedre. Fordi du bare skal være et opplagringssted for viten, som for en som vil komme til deg når ditt liv er nesten slutt. Så nå. Jeg hørte eller merket et klikk, og så falt den bløt bølge av sort bevissthet ned over meg. Det var da ut femte kapittel. Det er gått ca. 22 minutter, og jeg leser da videre fra sjette kapittel her. De endeløse timer slepte seg av sted. Jeg lå sløv i en døs, hvor det ikke fantes noen virkelighet, hvor fortiden, fremtiden og nutiden smeltet sammen til ett. Mitt tidligere liv, min maktesløse tilstand, hvor jeg verken kunne bevege meg eller se, og min forferdelige frykt for fremtiden, etter at jeg kom ut herfra, hvis jeg virkelig kom ut. Fra tid til annen kom kvinnen inn og gjorde forbløffende ting med meg. Mine lemmer ble dreid rundt og bøyd. Mitt hode dreid fra side til side, og hele min anatomi ble trykket, knipet, dunket og eltet. Fra tid til annen kom grupper av menn inn og sto rundt om meg, mens de diskuterte meg. Jeg kunne ikke forstå dem, men det var tydelig hva de mente. Så stakk de også noe inn i meg. Jeg ville ikke gi dem tilfredsstillelse ved å se meg og krympe meg ved det skarpe stikket. Men jeg svevde. Så på det tidspunkt hvor jeg igjen var våken. Jeg hadde døst som i utallige timer før. Skjønt jeg var klar over at døren gled til side, ble jeg ikke forstyrret av det. Jeg ble trukket inn i meg selv og følte det som om jeg lå hensunket i ull og var like glad med hva som skjedde med meg, enda også med meg selv. Plutselig merket jeg en skarp, rivende smerte flere steder på mitt hode. Det ble prikket og strukket i meg, og en stemme sa på mitt eget språk, «Nå, la oss gjenopplive ham.» En dempet summing som jeg først registrerte da den opphørte, holdt opp med et svagt klikk. Jeg følte meg kvikk, levende og prøvde på å sette meg opp. Jeg ble igjen skuffet. Selv de voldsomste anstrengelser brakte ikke noen bevegelse i mine lemmer. «Han er med», sa en stemme. «Hei! Kan du høre oss?» spurte en annen. «Ja, jeg kan», svarte jeg. «Men hvordan? Kan det være at dere kan snakke tibetansk? Jeg trodde at kun doktoren kunne kommunisere med meg.» Jeg hørte en undertrykt latter. «Det er deg som bruker vårt språk», lød svaret. Du vil nå være i stand til å forstå alt hva som blir sagt til deg. En annen stemme brøt inn og sa litt dempet, «Hva kaller du ham?» En jeg gjenkjente som doktoren svarte, «Kaller ham? Vi har ikke noe navn til ham. Jeg sier bare du.» «Admiralen vil at han skal ha et navn», hevde den andre. «Bestem nå hvordan han skal tiltales.» Det fant sted en livlig diskusjon, og i løpet av den ble mange navn foreslått. Noen av dem var meget fornærmende og visste at jeg for disse menn sto på et lavere trinn enn Jakob som står for oss, eller gribbene som spiser de døde. Til sist, da kommentarene var blitt grove spøkefullheter, fastslo doktoren. «Denne mann er Munch. La oss derfor omtale ham slik og kalle ham Munch.» Det var et øyeblikk stillhet og så spontan støy som ble frembrakt med hendene, og som jeg med rette tog for bifall. «Utmerket», sa en stemme som jeg ikke hadde hørt før. «Enstemmig vedtatt, fra nå av skal han bære navnet Munch. La det bli ført til protokoll.» Deretter fulgte en samtale om løst og fast, som jeg ikke hadde noen interesse i, da jeg fant ut av at disse menn diskuterte de forskjellige kvinners gode og dårlige sider, og vurderte dem etter hvor lett de kunne få fatt i dem. Det var visse av deres anatomiske hentydninger som jeg slett ikke kunne fatte, så jeg gjorde ikke noe forsøk på å følge med, men stilte meg tilfreds med å forestille meg deres mulige utseende. Noen av mennene var små, og noen av dem var veldig store. Det var noen meget merkelig noe som jeg spekulerte mye på. For så vidt jeg visste, var det ikke noe folkelag på jorden med så forskjellige trekk og av så forskjellige størrelse som disse menn. Jeg kom et rykk tilbake til virkeligheten ved plutselig skraping av føtter og noe som virket for meg å være disse merkelige seter som ble skrubbet til dratt tilbake, dyttet tilbake. Mennene reiste seg en for en og forlot rommet. Til slutt var det kun en tilbake, doktoren. «Senere vil vi ta deg med ned i rådsalen», sa han, «der inne i fjellet. Du skal ikke være nervøs, det er ikke noe å være redd for, Munch. Det vil være merkelig for deg, men det vil ikke skje deg noe.» Da han hadde sagt det, forlot han rommet, og jeg var alene med mine tanker igjen. Av en eller annen grunn var det en scene som ble fortsatt med å presentere for meg med en gysende hukommelse. Jeg var bundet til en mur med utbredte armer og ben. En av kineserne torturerte meg, kom bort til meg med et djevelig smil og sa, «Den aller siste sjanse for å fortelle hva du vil vite, ellers river jeg øynene ut av ditt hode.» Jeg svarte, «Jeg var en fattig munk, jeg har ikke noe å fortelle.» Så stakk kineserne fingeren hardt i været og presset ut øynene. De hang og dumlet på kinnet. Smerten med å se på det forvrengte måte var forferdelig. Det høyre øyet som gjennom var intakt var like, så like ut som det venstre som svaiet, så ansiktsuttrykkene i hjernen var forferdelig. Så rev han øyet med et hurtig rykk og kastet i ansiktet meg, før han ga meg det høyre øyet en sånn behandling. Jeg husket hvordan de, da de endelig var tilfreds med deres torturorgi, hadde kastet meg hen på en dynge avfall. Men jeg var ikke død som de trodde. Nattens sørlighet hadde livet meg opp, og jeg vandret blindt, tomlende av sted, inntil en eller annen høyre sans hadde ført meg vekk fra den kinesiske hærens område og til sist ut av byen Lhasa. Disse tanker hadde fått meg til å miste all tidsfornemmelse, og nå var det noe av en lettelse da det kom noen menn inn i rommet. Nå kunne jeg forstå hva de sa. En særlig løfteinnretning med det merkelige navn antigravitasjon ble satt under mitt bord, og startet. Bordet løftet seg, og mannene styrte det gjennom døren og ned i gangen. Det var som om bordet nå ikke hadde noen virkelig vekt, men det var stadig treghet og fremdrift. Det skulle passes på at det ikke skjedde noe. Det betød noe for meg. Omhyggelig ble bordet og utstyr i forbindelse med det trukket eller skubbet ned av metallkorridoren med det forvrengte ekko og ut av romfartøyet. Vi kom inn i en stor fjellhul igjen, og det var lyder omkring meg som om mange mennesker var forsamlet. Det fikk meg til å tenke på forgården til katedralen i Lhasa. Mitt bord ble skubbet av sted og til sist svingt rundt og senket et lite stykke ned til gulvet. En eller annen kom bort til meg og hvisket: «Generallegen vil være her om et øyeblikk.» Da har det gått halvtime, og da avslutter jeg den delen her nå, og fortsetter på neste del i egen lydfil.